serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo sexto.
Suspirei aliviado cando Miguel Alberdi contestou a miña chamada. Polo menos estaba vivo. Aínda que non quiso falar comigo en persoa, contoume por teléfono que a véspera xantara con Gustavo nunha taberna galega. A taberna. Dixo que se chamaba e que quedaba por Hortaleza. Os dous falaron sobre todo de literatura e de psiquiatría. Ningunha palabra sobre os bellos tempos na facultade e casi ningunha sobre a familia. O único que a Miguel lle chamou a atención de Gustavo foi a maneira que tiña de mirar as mulleres, porque as miraba todas con descarado de sexo. E tamén unha frase que o galego dixo con solemnidade. Algo así como que só o desexo pode justificar a traizón. Frase a que o madrileño contestou que nin sequera o desexo pode justificar a traizón. En todo caso, o amor. O amor sí que pode justificar a traizón. Despedinme de Miguel sen entender moi ben o que me quixo dicir, pero coa sensación de que acababa de falar cun home honesto e sincero. Un dos poucos homes íntegros que coñecía. Nada máis chegar a Hortaleza, preguntei pola taberna da que me falou Miguel Alberdi. E xa dentro do recinto, tras apurar media cervexa de susto penalti, axiña descubrín que Gustavo Gallego era moi coñecido alí, non só polo seu acento inconfundível do noroeste, senón pola súa sona de falangueiro e de ser un pouco faltón, segundo me confesou un cliente habitual do bar, que engadiu que a xente lle perdoaba os seus excesos porque resultaban enseñosos e puramente verdes. Despois da segunda cervexa, xa intimei bastante coa dona do local, que me dixo que o galego, tal como todo o mundo lle chamaba ali, estivera onte xantando na barra cun amigo e ceando só, que hoxe volvera el só a xantar e que estaba segura de que volvería tamén a cear. Con esa esperanza, decidín esperalo o tempo que fixese falta. Despois de todo, a taberna merecía-o, pois ofrecía toda unha variedade de bons viños por copa e a precios moderados, ben combinados con petiscos, tapas, racións e pratos orixinais e atraentes. Para amenizar a espera, e porque me apetecía vela, chamei a miña ex. Que tal, Lucía? Estou aquí, na taberna galega de Hortaleza. Coñécela?
Claro, son asidua desta taberna.
Estou aquí esperando un tipo que levo xa uns cantos días buscando. Non sei se che contou algo, Clara.
Si, xa me falou, é bastante, dese home que buscas. Un tal Gustavo Gallego, non?
Si, chamábate para amenizar a espera e porque me apetece verte. E tamén para convidarte a cear.
Un pouco cedo para cear, pero acepto de boa gana unha merenda cea, lixeira e informal.
Aceptou de boa gana a miña proposta. En pouco máis de 20 minutos apareceu por ali, vestida coa elegancia que a caracterizaba. Moitas veces preguntábame como pudera equivocarme tanto cando tiven que elixir entre unha vida familiar plácida, placenteira e andar de carallada o resto da miña vida. Elixín mal, moi mal. Pero agora xa era demasiado tarde para rectificar. E agora conformábame con ser un amigo máis da miña ex e, de vez en cando, intentar seducila de novo, case sempre sen éxito ningún.
Así que me chamas para amenizar che espera.
E tamén porque me apetecía verte, xa cho dixen.
Non intentarás seducirme.
Sempre que te vexo, intento seducirte de novo.
Aquí na barra. Non sería mellor ir para unha mesa do fondo e facer unha cea romántica, polo menos ata que apareza ese tal Gustavo Gallego?
Díxenlle a dona do local que me avisase cando aparecese o noso paisano e senteime con Lucía nunha mesa recóndita no interior case baleiro a aquelas horas temperás para cear. Foi ela, que coñecía ben a carta, quen pediu unhas colas de peixe sapo aderezado con herbas, consume de pementos, chouriceiros e mazá. E tras un intercambio rápido de impresións, pronto nos decidimos por un Terras Gaudas do 99 para beber. Está estaba tan atractiva. Mellor non pensar que houve un tempo en que aquela muller falou. Mentre esteamos, falamos da nosa filla, que empezaba na universidade no curso seguinte.
Gustáballe máis o xornalismo, pero ao final decidiuse polo dereito.
Como a ti, boa elección. Menos mal que nunca necesitaches da miña axuda para criala, educala e orientala.
Axudáchesme a criala os 4 primeiros anos. Ou é que xa non te acordas? Ata que
cometín o erro de abandonarvos e converterme no policía corrupto que dende entón sempre fun.
Non será para tanto, pero diso xa sabes que prefiro non saber nada. Son unha xuiza honesta que aínda cree na lei e na súa aplicación.
Sí, niso tamén es única.
Tampouco creo ser única niso. Volvendo a ese tal Gustavo Gallego, non será perigoso.
Tendo en conta que pode estar implicado en 4 asasinatos, non sei que dicirche.
Un home que está implicado en 4 asesinatos non anda por aí repartindo libros para fomentar a lectura entre a mocidade.
Este sí. Pero a miña misión non é resolver eses crimes, senón encubrir o criminal, no caso de que o sexa.
Nunca sei cando falas en serio ou en broma.
A miña misión é só atopalo e leválo de volta ata a súa casa, onde o agardon unha muller e unha filla cos brazos abertos. Espero que el non se empeñe en facelo imposible, en cometer os mesmos erros que outros cometemos antes que a él.
Se te refires a ti, no teu caso non estou tan segura de que fose un erro. Sempre fuches un home solitario, un mullereiro empedernido, un vicioso sen remedio. En definitiva, unha persoa incapaz de levar unha vida ordenada e familiar. O que non sei é se ese tipo tan raro, Gustavo, se parece en algo a ti.
Espero que non. Perdoa, pero está me chamando. Saio fora un momento, volvo enseguida. Para non variar, era Cristina Fandiño que me chamaba. Esta vez, cando pasaban 2 minutos das 9 da noite daquel mércores 28 de xuño.
Acabo de falar con Gustavo.
Falouche xa das barbaridades que está a facer por aquí?
Non sei a que te refires.
Refírome ás 2 mortes nas que está implicado.
Que queres dicir?
Non saberás, por casualidade, onde estivo esta mañá de 9 a 11.
Pois sí, o sei. Mira ti por onde. Da casualidade que iso sí mo contou.
Déxame adivinar. A que estivo na Facultade de Xornalismo, máis en concreto, no departamento de Gustavo Sánchez Bravo?
Pois non, non adivinaches. Alí estivo onte, non hoxe. Hoxe pasou toda a mañá na sección de psiquiatría dun hospital que queda por Moncloa, deitado nunha cama en observación intentando dormir en van. Despois de pasar 4 horas, de 3:30 a 7:30 da mañá, no seu hotel fornicando cunha loura espectacular ata a hora que che digo, a 7:30 da mañá, hora en que acompañou a puta á Praza de España onde vivía. E despois de deixala na casa, preguntoulle a un taxista polo hospital máis próximo que quedaba en Moncloa. E foi andando ata alí, a ver se se cansaba un pouco, porque estaba cada vez máis eufórico. A psiquiatra que o atendeu, deulle varias pastillas, e estivo alí no hospital, 4 horas en observación, incapaz de pegar ollo a pesar da medicación que tomou.
Dende que hora ata que hora estivo alí no hospital?
Non o sei con exactitude, pero iso é fácil de descubrir, consultando o rexistro do hospital. Polo que me contou, supoño que estivo dende as 8 ata cerca das 12.
Por que supós que estivo alí ata cerca das 12?
Porque dixo que volveu á Gran Vía sobre esa hora, cando xa pasaban das 12, a hora máxima estipulada para abandonar o hotel, porque decidiu cambiar de hotel.
Sabes en que hotel está agora?
Dixo que agora estaba na chamada Suite Divina, que era o cuarto máis alto do hotel.
Pero de que hotel?
Creo que me dixo o Trip.
Hai varios Trip por aquí.
Pois non sei en cal, pero podo dicirche algo aínda mellor que si sei. Sei que agora mesmo está a cear na terraza do Café Gijón, porque acaba de chamarme dende alí.
Grazas, Cristina. Non sei que faría sen ti. Estou en débeda contigo. Déboche xa moitos favores.
Acórdate diso. Algún día podo recordarse que estás en débeda conmigo. E sereu a que che pida a ti un favor. Ata a próxima, inspector. E sorte.
Como sempre, Cristina Fandiño dábanme datos relevantes. Esta vez eu diría que definitivos. Ainda que esta vez intrigoume coa súa última frase. Que clase de favor me podía pedir el a min? Outro día pensaría. Agora tiña cousas máis urxentes en que pensar. A primeira, se deixara cea coa miña ex pola metade. Sería improbable. Acabamos de cear, iso sí, con presa e sen sobremesa, coa promesa de invitala outro día. Acompañeina ata preto da casa que quedaba de camiño ao Café Gijón. Pero cando cheguei a tan histórico local e busquei pola terraza que estaba a rebordar, non vin a Gustavo por ningunha parte. Un camareiro galego explicoume que o noso paisano pagou a conta cunha visa sen fondos e tras o barullo que se armou dixo que ia sacar os cartos con outra tarxeta nunha sucursal de Caixa Galicia que quedaban por Serrano. No café, tras moito discutir, ao final deixaron o marchar sen pagar e fixéronse apostas sobre se volvería ou non por aí. A maioría opinaba que non. Coñecía aquela sucursal bancaria e decidín ir buscalo a Serrano antes de esperar que volvese, por se acaso non volvía ou tampouco tiña fondos na outra tarxeta. Nin no camiño de ida, nin no de volta, atopei ninguén parecido a Gustavo Gallego. Mentre se escoitaba de novo os sons histriónicos das ambulancias e dos coches de policía, aos que xa me estaba acostumando de novo, tras tan só unhas horas na capital, despois de tantos anos en oílos, pensei que quizás o home que sempre me esquivaba por cuestións de minutos xa volvese pola terraza do Gijón. En efecto, o camareiro galego díxome que volvera por ali habería uns 10 minutos. Tirou os cartos que debía ao chan, chamoulle de todo a un cargado e foise tranquilamente camiñando, sabe Deus cara onde. Só me levaba 10 minutos de vantaxe. O malo era que descoñecía por completo o traxeto a seguir. Collín a ruta máis curta que levaba aos hotéis Trip da Gran Vía, mostrando a súa fotografía a xente que atopaba polo camiño. Un marroquí que chapurreaba o castelán díxome que acababa de ver un Fuencarral axudándolle a un drogadito a pasar o mono. Na rúa de Fuencarral, extrañamente baleira e silenciosa, tan só se vía e se oía un drogadicto que preguntaba a berros polo home que o salvara dos homes que o querían matar, que o calmara acariciándolle a cabeza, que o volvera á realidade e que logo desaparecera como por arte de máxia.
¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde estás?
Muitas putas que facían a rúa polas inmediacións da Gran Vía aseguraron que falou con elas de prezos e condicións laborais, como se estivese obtendo datos para unha reportaxe, máis que para contratar os seus servizos, aínda que as miraba todas con descaro de sexo. Ata que, por fin, no trip máis próximo a Callao, atopeu o seu nome registrado na que el chamaba Suite Divina. Un dos dous homes que atendían a recepción díxome que o vira entrar habería uns 10 minutos e outro recepcionista aseguroume que acababa de sair facía apenas uns instantes. Deixeilles o meu número de móvil e continuei a miña busca con desesperación, como se o perigo asexase nos arredores e aumentase segundo a segundo, como se atopalo canto antes fose cuestión de vida ou morte. Entrei no primeiro prostíbulo que vi. Unha muller espida bailaba arredor dunha barra de aceiro vertical. Resultaba excitante, movíase ben. Unha negra arrimouseme con descaro e puso a miña man sobre as súas nádegas, duras como pedras. Cando lle mostrei a foto de Gustavo, sinaloume co dedo unha compañeira sentada nun recanto coas pernas cruzadas. Presenteime como amigo do home da foto e contoume que era un tipo moi raro, que estaba moi saído, pero que debía estar drogado, porque despois dunha hora con ela na cama non foi quen de correrse. E iso nunca xa máis lle pasou con ningún home. Coa esperanza de que volvese a repetir a experiencia, esperei máis dunha hora inútilmente. Nos seguintes dous prostíbulos onde entrei tamén estivera Gustavo Gallego, pero o único que fixo foi falar, porque ali non se podía levar as mulleres á cama. Pasei por todas as rúas que daban a Gran Vía sen resultado ningún. O porteiro uniformado dun striptease animoume a entrar no local. Cando lle mostrei a foto de Gustavo, soltou unha gargallada e díxome que aquel tipo aparecera por ali á hora do peche e saíra á rúa coa loura máis espectacular do negocio. Por se acaso se lle ocorría repetir a operación, decidín cruzar a porta de entrada e esperar os 40 minutos que quedaban ata a hora de peche. Asiña descubrín a loura espectacular da que xa me falara Cristina Fandiño. Sí, era espectacular e rotunda. Quizáis a máis espectacular e rotunda do local. Pero eu, se tivese que elixir, non elixiría a ela para pasar a noite. Demasiada frialdade na súa ollada. Eu elixiría unha morena, non menos espectacular nin rotunda, que aínda conservaba un rastro de picardía no fondo dos seus ollos. Invitei as dúas putas a un par de copas e confirmei a miña primeira impresión. Unha era fría como o seu e a outra mantiña un chisco de paixón, incluso inxenuidade. As dúas acordábanse do home desesperado que aparecera a noite pasada por ali a hora de peche e como duvidou entre a loura e a morena. Non foi unha boa elección. Pero a esas horas da madrugada, despois de 4 noites sen dormir, tampouco anda un moi fino. Chegou a hora de pechar sen que a Gustavo lle dese por repetir operación. Dende o hotel non me chamaron, así que chamei eu ao hotel, sen noticias dese cliente. Para que pagaba un hotel? Cando pensaba dormir? Decidín penetrar nas rúas máis afastadas e perigosas. Un borracho cantaba sen entoar mentres loitaba consigo mesmo para manterse en pé. Un drogadito pedía cartos para un bocadillo. Pasei ao lado de varios borrachos e drogaditos sen sequera miralos. Nun puticlub saían homes a toda velocidade. A miña intuición dicíame que ali dentro pasaba. Apartei as cortinas e quedei abraiado coa visión. Un tipo, coa cremalleira do pantalón baixada, movía o seu pene ereto en dirección a un grupo de mulleres que miraban asustadas cara as navallas que esgrimían dous homes moi cabreados. Tan só entendí algo do que pasaba cando oín un deles berrar en portugués:
"Subas a cipe, desgraçao, e pago que debe, se non quer morrer."
A min aquilo non me ía nin me viña, se o tipo do pene ereto non fose Gustavo Gallego. Nin máis nin menos que Gustavo Gallego. Despois de buscalo por media Coruña, medio Santiago, medio Ourense, medio Madrid, atopavo nun puticlub de mala morte a punto de ser acoitelado por dous chulos portugueses. Acheguei-me paseniño a eles e dixenlles en voz baixa, de modo que só me oísen eles, que era policía e que xa me ocupaba eu daquel fusitivo da xustiza. Logo dirixinme ás outras persoas que estaban no local e dixen en voz ben alta: "Vostedes poden seguir coa festa, e ti, Gustavo, ven comigo, pero antes garda o pasearino." Tras conseguir, non sen dificultade, meter o pene ereto dentro do pantalón, Gustavo abandonou o grupo de mulleres, deixou atrás os portugueses que xa gardaban a navalla, púxose ao meu lado, miroume con curiosidade e preguntoume:
"E ti quen és? Non, non mo digas. A que és o meu anxo da garda?"
Collino polo ombro e saqueino daquel tugurio antes de que alguén se arrepentise. Xa na rúa, respirei tranquilo, pero por pouco tempo, porque axiña comprobei que o home que ía ao meu lado deliraba. Máis que delirios, tiña alucinacións, verdadeiras alucinacións.
"Mira, Anxo, aí está dona Ana, facendo a rúa, como unha puta. Por que dona Ana está a facer a rúa, Anxo? Vou falar con ela."
"Non é dona Ana, Gustavo. É tan só unha puta moi bella que se che parece a dona Ana. Pero non é dona Ana. Anda, ven comigo.
Onde me levas, Anxo?
Imos para o hotel, que xa é moi tarde.
Non, Anxo, non. Ao hotel non. Teño lle medo á suite divina. Está endemoñada.
Non teñas medo. Quedarei a dormir eu contigo.
Por que non imos de putas? Mira como estou.
Non son horas, é hora de dormir.
Quen te envía, Anxo? Deus ou o demo?
Tardei casi media hora en convencelo, en percorrer os poucos metros que nos separaban do trip de Callao. Cando entramos no seu cuarto, o máis alto do hotel, quedei perplexo ante a cantidade de cousas que había enriba da cama. Libros, cómics, xornais, revistas pornográficas e varios tipos de folletos cubrían a colcha por completo. Metín todo nunha bolsa que atopei no chan e ia preguntarlle se tiña sono cando, de súpeto, Gustavo empezou a alucinar coa guerra da antiga Iugoslavia. Vía bombas que caían nos arredores e confundía os ventiladores do habitáculo cos helicópteros de combate. Deitei nunha cama xa baleira, quitei o pantalón e, sen molestarme en buscarlle uns calzóns que non levaba, tapeino cunha saba. Cando quedou durmido, sentei na mesa, apaguei a luz do teito, acendín a lámpada do fondo e seguín a ler a súa media novela.
O caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro investiga a identidade de dous cadáveres calcinados que aparecen na praia coruñesa do Matadoiro en plena noite de San Xoán. Un dobre crime no que semella estar implicado Gustavo Gallego, un curmando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido. Un enfermo mental que dá toda a impresión de fuxir desesperadamente de algo. Cando por fin o atopa nun prostíbulo de Madrid, a punto de ser acoitelado por dous chulos portugueses, Sánchez Pereiro descobre que Gustavo está implicado non só nun asesinato e nun suicidio perpetrados na capital, senón que comproba tamén que o fuxitivo sofre verdadeiras alucinacións como consecuencia da inmersión na fase maníaca do trastorno bipolar que padece. En os capítulos seguintes, será capaz o inspector Sánchez Pereiro, despois de atopar en Madrid a Gustavo Gallego, de traelo de volta a Galicia e acabar de cumprir a misión que lle encomendou o comisario? Como afrontará Sánchez Pereiro as reaccións imprevisíveis de Gustavo Gallego, un home que padece un trastorno bipolar, unha enfermidade mental que o policía non sabe nin como funciona nin como tratar?